आकाशवाणी पणजी प्रादेशिक खबरां भागावरवीं मोनाली प्रभू तुमकां प्रादेशिक खबरो दिता. आदले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंग काल नवी दिल्लीन संवसाराक अंतरले. तांची पिराय 92 वर्सां आशिल्ली. डॉ सिंग हांणी दिल्लीच्या ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सांत अखेरचो स्वास घेतलो. तांकां गंभीर अवस्थेन रातच्या 8 वरांच्या सुमाराक एम्साच्या आपत्कालीन वॉर्डांत दाखल केल्ले. फाटल्या कांय म्हयन्या सावन डॉ सिंग हांची भलायकी बरी नाशिल्ली. तांच्या फाटल्यान घरकान गुरशरण कौर आनी 3 धुवो आसात. प्रधानमंत्री पी व्ही नरसिंह राव हांच्या मंत्रीमंडळान डॉ सिंग अर्थमंत्री आशिल्ले. 1991 वर्सा सुरू जाल्ल्या अर्थीक उदारीकरणाच्या युगाचे तांकां प्रणेते मानतात. डॉ मनमोहन सिंग 2004 ते 2014 ह्या काळांत काँग्रेसच्या फुडारपणाखालच्या युपीए सरकारान 2 वेळा प्रधानमंत्री आशिल्ले. तांचो जल्म 26 सप्टेंबर 1932 ह्या दिसा अविभाजित भारतांतल्या पंजाब राज्यांत जाल्लो. येता त्या वर्सा गोंय पुनर्वसन मंडळाक 85 कोटींचे अनुदान मेळटले. हे अनुदान सदचो खर्च तशेंच नव्या येवजणे खातीर मेळटले अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिली. मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांच्या फुडारपणाखाला गोंय पुनर्वसन मंडळाची बसका जाली. बसकेक आमदार राजेश फळदेसाय, मुखेल सचीव व्ही कांडवेलू आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. जे लोकांचे पुनर्वसन जाला तांकां जमनीचे मालकी हक्क दिवपाचो निर्णय बसकेन जाला. ह्या फुडें पुनर्वसन मंडळाचे सगळे प्रकल्प पीपीपी तत्वाचेर जातले. पुनर्वसन मंडळा खातीर कर्मचाऱ्यांची पदां तयार जातली. तशेंच कर्मचाऱ्यांच्या पगारा खातीर एप्रिलान एकाच पावण्याचेर अनुदानाची रक्कम दितले. पुनर्वसन मंडळाच्या बसकेन हे निर्णय जाल्यात. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी ट्विट करून ह्या निर्णयांची माहिती दिल्या. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे मन की बात ह्या कार्यावळीचो लाव आता सगळे कडेन दिसपाक लागला. गोंयच्या 80 ते 90% बुथांचेर मन की बात कार्यावळ पळयतात. परिक्षा पे चर्चा कार्यावळीक लागून विद्यार्थ्यांचो परिक्षे विशींचो भंय पयस जावपाक मजत जाल्या अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगले. परवरी मंत्रालयान डॉ आश्विन फर्नांदीस हांणी बरयल्ल्या मोदी लोक ह्या पुस्तकाचे लोकार्पण केल्या उपरांत मुखेलमंत्री सावंत उलयताले. ह्या वेळार पुस्तकाचे लेखक डॉ फर्नांदीस हजर आशिल्ले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे मन की बात कार्यावळीन एके तरेचो विक्रम केला. हे कार्यावळीच्या आधारान जनते कडेन संवाद सादपी ते पयले प्रधानमंत्री जावन आसात. समाजसेवक अमोघ प्रकाश नायक हांणी देऊळवाडा बोरी हांगाच्या श्री गोपाळकृष्ण देवळाक फुलां आनी सोबीतकाय वाडोवपी झाडां भेटयली. ह्या औपचारीक कार्यावळीक थळावो पंच वांगडी दत्तेश उर्फ पप्पू पारपती हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार उलयतना पंच वांगडी दत्तेश पारपती हांणी सांगले की खंयच्याय देवळाक फुलां झाडां दिवप हो एक बरो विचार आनी हाका लागून देवळाक सोबीतकाय करपा बरोबरूच ह्या झाडांक लागून भोंवतणचो वाठारूय फुलता. गोंय सरकारान राज्यांत पशु वैजकीय विज्ञान महाविद्यालय स्थापन करपाक मान्यताय दिल्या. हे महाविद्यालय वाळपयच्या कोपाटे वाठारांत 2025 वर्सा सावन सुरू जावपाचे आसा. ह्या महाविद्यालयाचे कामकाज सुरळीतपणान जावपा खातीर सरकारान एक सामान्य मंडळ आनी एक प्रशासकीय मंडळ स्थापन केला. मुखेल सचिवांच्या अध्यक्षते खाला मंडळाची वर्सुकी बसका जावपाची आसा. हातून महाविद्यालयाचे व्यवस्थापन, अर्थीक तरतूद आनी हेर प्रशासकीय विशयांचेर चर्चा जातली. प्रशासकीय मंडळाचे फुडारपण गोरवा सांबाळ सचिवांकडे आसतले. ह्या निर्णया खातीर गोंयांतल्या पशु वैजकी मळाक नवी दिका मेळपाची आसा आनी विद्यार्थ्यांक लेगीत बऱ्यो शिक्षणीक सुविधा उपलब्ध जातल्यो. म्हादय विशीं स्थापन केल्ल्या सभागर समितीची बसका 10 जानेवारीक जातली. पयली ही बसका 27 डिसेंबराक घेवपाचे थारायल्ले, पूण कांय कारणाक लागून ही बसका 10 जानेवारीक जावपाचे थारायला. गोंयची जीवनदायिनी आशिल्ल्या म्हादय न्हंयचे उदक बेकायदेशीर रितीन घुणावपाचे यत्न कर्नाटकांतल्यान फाटली कितलीशीच वर्सां चालू आसात. ह्या संदर्भात उदका वाद लवादान निमाणे निवाडो दिले उपरांत लेगीत कर्नाटकान गुपीतपणान हे काम चालू दवरला. हाका लागून सत्ताधारी पक्ष आनी विरोधी पक्ष दरेक विधानसभा वेंचणुकेन आनी अधिवेशनान एकामेका मुखार येतात. उदका वाद लवादाच्या निमाण्या निकाला उपरांत गोंय सयत कर्नाटक आनी महाराष्ट्र सर्वोच्च न्यायालयांत पावल्यात. पूण कांय म्हयन्या आदी केंद्रीय उदका आयोगान कर्नाटकांतल्या कळसा बांडुरा प्रकल्पा खातीर सुधारीत प्रकल्प अहवालाक मान्यताय दिल्ल्यान राज्य विधानसभा अधिवेशनात वाद सुरू जालो. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोपल्यो.